Në plan të parë të emisionit tonë sotëm, reflektimi drejtorit tonë përgjithshëm atë Federico Lombardit pas Kongresit ndërkombëtar eukaristik që u zhvillua javës që kaloi në Quebec të Kanadas.
L'Eucaristia, dono di Dio per la vita del mondo.
Eukaristia, dhurat e Zotit për jetën e botës, është tema e Kongresit e 49 eukaristik ndërkombëtar mbajtur këtyre ditëve në Quebec, në qytetin historik frankofon të Kanadas që kërënton këtë vit 400 vjetorin e themelimit e pra edhe të ungjillëzimit të Amerikës Veriore.
Il Congresso è la meta di un lungo cammino di preparazione spirituale.
Kongresi është pikë mbritja e një rrugë të gjatë për gatitje shpirtërore, simboli së cilës ishte arka e beslidhjes së re, bekuar nga Papa 2 vjet më parë dhe quar në shtektim përmes vendeve të shumta të Kanadas. Kongreset eukaristike, thoshte Benedikti 16 Komitetit për Kongreset, janë gjithnjë burim për tritje shpirtërore, rast për ta bërë të njohur më mirë Eukaristinë e shejt, e cila është thesari më i çmuar që na ka lënë Jezusi. Janë edhe inkurajim këto kongrese për kishën që ta përhapë çdo fushë të shoqërisë dhe ta dëshmoj pa hezitim dashurinë e Krishtit. John Paul II pati marrë pjesë përmes lidhjeve televizive në përfundimin e kongresit të mëparshëm të Eukaristisë në Guadalajara, e kështu bëri edhe Papa Benedikti 16 këtë vit në Quebec.
L'Eucaristia è veramente il centro della vita della Chiesa.
Eukaristia është më të vërtet qendra e jetës së kishës. Nga fundi i papnisë ti, John Paul II pati vënë në dukje me këngulje përmes enciklikës së tij të fundit, përmes vitit të Eukaristisë, përmes sinodit të Peshqvive. Duhet të jemi të vedishëm se jeta krishterë varet katërcyprisht nga burimi i Eukaristisë, çdo ditë, në veçanti çdo të diel, siç thoshin martirët e lashtë, të cilëve nuk u lejohej Eukaristia, pa kremtimin e së dielës nuk mund të jetojmë.